Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Продължават моите разговори с български политици в ефира на Радио К2. Сега ми предстои да разговарям с Християн Митев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на комисиите по правни въпроси и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Митев.
Здравейте.
Ще ви помоля само да говорите в телефона и по-високо.
Казвам здравейте на вас, на слушателите на Радио К2.
Благодаря ви. Сега, веднага хващаме най-важната новина, която изтече. В комисията на днешното заседание, комисията по бюджет и финанси, сте приели законопроекта за следващата година, така ли е?
Така е, да, беше приет закон за държавния бюджет за следващата година на първо четене с гласовете, основно на партиите, които подкрепят правителството.
Вие самия как гласувахте?
Ние гласувахме с колегата Емил Димитров за.
А защо го подкрепяте?
Подкрепяме го, защото смятаме, че това е оптимално решение към този момент, образно най-популярно казано парите, които има в държавата. Като ще запазваме правото, разбираме между първо и второ четене, да направим съответни промени, които смятаме, че са наложителни в отделни пера на бюджета.
Да. Сега да ви помоля да коментирате по-важните параметри на този законопроект, за да са наясно нашите слушатели какво ги чака през следващата година.
Може би трябва да започнем с премежа, който се опитва Министерство на финансите да постигне с тази бюджетна рамка, която беше представена. А именно да има намаляване на дефицита до 2%, една много амбициозна прогноза, която е заложена в бюджета. Самата бюджетна прогноза в бъдеще този дефицит да намалява. Съответно, следващата година го прави, ще бъде 3% от БВП, 2017 2% и 2018 трябва да стане 1% от бъдния вътрешен продукт.
Така, следващата година...
Чакайте още веднъж, че...
Още веднъж, че нещо разминаване в цифрите. Следващата година, колко
година
ще бъде?
Следващата година трябва да е 3%.
3%. От БВП. Така,
17-та... 17-та 2 и 18-та 1.
Ага.
Тоест, да вървим към поетапно намаляване на дефицита, за да може да натрупаме и нов държавен дълг.
Така.
Другото, което е поемането на задължение в рамките на приехите в началото на тази година 16 милиарда. Знаете, че това беше една обща рамка, която правителството има възможност вече на всеки от законопроект за държавния бюджет да иска в рамките да предлага на парламента поемането на такъв държавен дълг. В този случай се предвижда 5,3 милиарда да бъдат поети като задължение в рамките на това, което парламента даде. Т.е. в тази бюджетна рамка от 16 милиарда, които могат да бъдат теглени като кредит в периода на мандата на настоящото управление.
Сега тук имам аз един допълнителен въпрос. Ние хубаво ще ги теглим тия заеми, били при добри условия, нямам съмнение в това. Аз питам кога и как ще ги връщаме тия заеми, да че ги теглим? След като нямаме, аз не забелязвам в на проектобюджета за следващата година гаранции за ръст на икономиката, не забелязвам раздвижване на реформите, как ще връщаме тези заеми, които теглим?
Най-простият отговор, колкото и формално да звучи, е съобразно погасителния план, който се
оправя при това. Това е ясно, ама. Реално как ще ги връщаме?
Абсолютно сте права по отношение на растежа на икономиката.
Така?
Тук съм абсолютно съгласен с вас. Въпросът е, че в по-голяма или в по-малка степен това е въпрос, който трябва да зададем на министъра на икономиката.
Така?
Тъй като министъра на икономиката е този, който трябва да насочи усилията си именно към раздвижване на бизнес средата у нас. Това, което непрекъснато повтаряме като латерни, имам предвид всички политици от всички политически сили, подпомагане на малкия и средния бизнес, високи технологии, които водят до съответно по-високи доходи на работещите в такива предприятия. Оттам нататък повече пари в бюджета от данъци и осигурителни вноски, дори и по-високи пенсии. Въпрос е, че отново продължаваме с пожелателен режим.
Да.
И в това отношение сте напълно права, че реформи по отношение на икономиката в тази посока не виждаме, и това ще бъде проблем според мен и в бъдещите бюджети, особено в тази оптимистична прогноза, която ми дава Министерство на финансите. Мен много ми се иска изобщо да нямаме дефицит, но за съжаление ще се радвам, ако изобщо успеем да изпълним тези заложени в бюджетната прогноза за следващите години параметри на дефицита.
В интерес на истината, международните институции, които наблюдават финансите и икономиката ни, като Международния валутен фонд, Световната банка, Еврокомисията, отправят забележка по повод проектобюджета, отправят забележка към управляващите, че прекалено розови и оптимистични са им залаганията. И за растежа предвижда се 2,1 растеж спрямо 2% за тази година, а международните институции прогнозират 1,7 растеж. Увеличаване на приходите с 1,350 млн. лв. При 271 милиона лева повече консолидирани разходи, това също се приема от външните фактори като нереалистични числа. Какво реално можем да очакваме през 2016 според вас? Вие сте го гласували, вие сте го подкрепили този бюджет.
Подкрепили сме го. Аз смятам, че винаги трябва да се поставят малко по-високи цели, защото ако се поставим пък по-ниски цели, какво правим? Един изкуствен излишък, който в края на годината ще отчетем, че сме постигнали, но на практика ние нямаме да имаме напредък. Би трябвало действително да има, ние за това подкрепихме и тези числа от като прогноза за растеж от 2%, за да може да се стимулира правителството да направи съответните реформи, да предприеме съответните действия, за да можем да ги постигнем и те да ни останат една прогноза, да станат реални числа. Ако не си постигаме по-високи цели, винаги ще стоим на едни и същи и няма да имаме никаква промяна. Нещо повече, тази прогноза в по-малка или в по-голяма степен е съобразена с едни прогнози, които се дават също от международни финансови институции за около 2% ръст на брутния вътрешен продукт в следващата година.
1,7 е преобладаващата прогноза на външните институции.
Така е, но вижте, това е с 0,5%.
Да.
По-малко от процент. Правителството винаги през годините, ако се върнете назад, ще видите, че се съобразява своята прогноза с 0,5% нагоре или надолу от прогнозите, които дават и МВФ и останалите международни финансови институции.
Вие щяхте да бъдете абсолютно прав с поставянето на по-високи цели, ако при поставянето на тези по-високи цели не се стигаше до актуализация на бюджета през съответната година. Ето, сега през 2015 отново ще има актуализация, нали?
Така, аз съм съгласен. Определено министър на финансите тук търпи укор по отношение първо начина, по който я правим актуализацията, през закон за държавния бюджет, правно-технически е възможно, но беше по-добре да имаме като че един отделен закон, за да може да има и по-добра мотивация в този отделен закон, защо правим актуализацията. Обяснението, което получихме сега на бюджетна комисия, разбира се, мотивира тази актуализация, докато въпросът, че с нея ние на практика поощряваме съответно общини и бенефициенти по европейските програми, които по една или друга причина не са изпълнили задълженията си по тези програми и се налага сега държавния бюджет да заплаща съфинансирането по проектите, съответно да заплаща финансови корекции, за да могат проектите да бъдат довършени и да не бъдат изгубени тези пари, които са получени като грант от Европейския съюз по съответните програми. За програмния период 2007-2013. Това е основната причина за тази актуализация. Поне това беше обяснението, което получихме от министъра на финансите. Но не би трябвало само и единствено да спасяваме оперативни програми. Вярно е, че е важно за гражданите и в съответните населени места, където има такива недовършени проекти и в национален план, но ние трябва да помислим за това как да дисциплинираме тези субекти, тези бенефициенти, които са допуснали тези финансови корекции, нещо, което за съжаление към този момент не се случва, и това ще бъде продължаващ проблем през годините за новия програмен период, ако не се вземат мерки за по-добра финансова дисциплина.
Тук е момента да ви попитам вашето лично мнение за това какви са рисковете за следващата година. Къде ги съзирате вие и как ще ги преодоляваме с бюджет 2016?
Рисковете, разбира се, винаги пристичат от изпълнението на тази, на самата бюджетна рамка, от непревишаване на дефицита, както той е заложен, и от изпълнение на приходната част на бюджета, така че да може да бъдат покрити разходите и дефицита да не е по-голям от заложеното, за да не се налага съответно да правим актуализация или, не дай си Боже, да може да тегнем нов кредит, за да можем да си финансираме дейностите, които са заложени в бюджета.
Да. Продължаваме нататък. Ще ви изброя няколко реални факта. Добавката за стаж към заплатите се премахва. Увеличава се цената на винетките, премахват се социалните придобивки в силовите ведомства, проблема с електрическата енергия за бизнеса остава нерешен, доходите не се увеличават, безработицата е спаднала с малко. Всичко това отчетено ли е в бюджета и как ще живеем при наличието на подобни реални факти?
Някои от нещата са отчетени, други няма как да бъдат отчетени, по простата причина, че не са предмет на бюджета. Министерство на финансите заяви, че ще оттегли между първо и второ четене текстовете, които премахват социалните придобивки за МВР, служителите в Министерство на отбраната, служителите към затворните администрации. Разбира се, в тези ведомства, и общо казвам, сектор сигурност трябва да правят реформи, самите синдикати го признаха. Ние не можем повече да продължаваме по този начин, по който в момента е структурирано министерство, и този продукт, който тази услуга, която той ни предоставя. Ясно е, че обществото като цяло не е доволно нито от противодействието, нито от борбата с престъпността, в този вид, в който са в момента. И в това трябва определено да има промени. Що се отнася до електроенергията за бизнеса, там проблема е по-скоро вече в регулацията, която би трябвало комисията за енергийно и водно регулиране да осъществява. И там трябва да се търсят тези резерви, които временната анкетна комисия успя да открие в незаконни практики, които трябва да бъдат установени, включително с законодателни изменения. Такъв е смесеният законопроект за прекратяване на договорите с така наречените американски марици, който може да освободи ресурс в енергетиката, който да не позволи или да доведе до определено намаляне на цената на тока и за бизнеса, и за бита.
Да. Бюджетът е правен при положение, че съществуват параграфи от 9 до 16 в преходните и заключителни разпоредби, т.е. парите за силовите министерства не са предвидени. Откъде ще се вземат, за да може да се изпълни искането на гневните протести?
Винаги в един бюджет се предвиждат така наречените буфери. Т.е. залагат суми, които са много по-големи от реалните разходи, които ще бъдат направени, така че оттам ще бъдат взети тези приходи, които са необходими, за да може да се изпълни бюджета и без да бъдат отменени въпроси на социални придобивки. Друг въпрос, пак казвам, че в тези системи ще трябва да има сериозна реформа, защото трудно ще обясним на обществото, защо една група хора получават социални придобивки, докато всички останали, които нямат съответната специалност като работещия сектор сигурност, не получават такива.
Да. Една година мина от управлението на кабинета Борисов 2, мандатоносител ГЕРБ, подкрепа от участие в коалицията Реформаторски блок и АБВ и подкрепата от вас, от Патриотичния фронт. Какви са, ще използвам терминологията на ГЕРБ, видимите резултати от това управление? Вие направихте ли анализ и какво сочи той?
Ние не сме правили специален официален формален анализ на групата. Аз мога да ви кажа моето лично мнение.
Да, ще бъда благодарна.
Това управление се опитва да прави определено реформи в ключови сфери като образование, здравеопазване, съдебната реформа. Сега, доколко са успешни, е рано да се каже, тъй като според мен именно с този бюджет за 2016 ние ще видим реално финансиране осигурено за част от тези реформи. Примерно реформата в съдебната власт определено е осигурена чрез бюджета за съдебната власт, така както той е предложен от Министерски съвет, а той е максимално доближен до предложението на Висшия съдебен съвет, така че в това отношение тази реформа тепърва ще видим как ще започне именно с това осигурено финансиране. Подобно е положението и с здравеопазването, и с образованието. Средът на образованието се отделят допълнителни средства специално за средното образование. Знаете, че беше пред закон за училищно и предучилищно образование. Там ще има съответно изпълнение на този закон. Затова ще трябват допълнителни средства и ще бъде направена и реформа благодарение и на тези пари, които в бюджет. Няма защо да се заблуждаваме, че всяка една реформа се прави с средства. Без средства няма реформи. Очаквано в този бюджет се залагат съответни средства, за да могат тези реформи да бъдат осъществени. Но е много рано, твърде рано е, за да можем да дадем оценка дали въпросните реформи ще дадат резултат, тъй като знаете, че законодателно, чисто като нормативна база, те бяха приети едва в средата на тази година, част от тях. Съдебната е в преперено ранен етап и според мен реалните резултати ще ги видим следващата година.
Един американски президент, спомняте си, много често се цитира, беше си написал на лозунг срещу бюрото „Икономиката глупако“.
Да.
Всички тези реформи, за които вие говорите, няма да доведат до никакви реални резултати, ако нямаме необходимите реформи и растеж в икономиката. Какво ще направите вие, сегашните народни представители, политиците на България, за да започне най-сетне растеж в икономиката?
Това, което цитирате, точно цитат на президента Клинтон.
Да, Клинтон е точно така.
Кампании през 90-те години.
Да,
така, икономиката е основа на всичко, но вижте, икономиката минава на първо място през образованието, тъй като когато ние имаме съответно развити производство, високотехнологичния сектор, например, производство, в които заплащането е над средните нива, над основните нива, това води съответно и до по-високи данъци, и до все по-високи осигуровки, там до по-високи пенсии. Така че това е, което трябва да се направи, трябва да бъдат осигурени именно подобен род производства. От една страна, от друга страна трябва да се стремим, колкото и да е трудно, да изграждаме средна класа, малък и среден бизнес. И като малък и среден бизнес знаем, че основа на всяка една добре развиваща се икономика. В това отношение основното нещо, което се опитваме ние от Патриотичния фронт да правим, предложения, които не увеличават данъчната тежест и предложения, които стимулират чрез отпадане на административни пречки малкия и среден бизнес.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер. Християн Митев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.